vergader in sy naam, verheerlik om die twee verse. En daarna, na die seëngroet, sing ons Psalm 116, vers 1, 2, 4 tot 6. Suster, is het voorreg om u te groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus en hy word krachtig aan u vermenigvuldig door die inwoning en die inwerking van die Heilige Gees. En ons allemaal sê, Amen. Broers en susters, voor enigiemand my sê, hier is nie 'n kooroefening nie, wil ek net vir jy sê, die psalmis sê vir ons, die Here leef onder die lofgesange van Israel. Ons moet die Here loof. Wie van u sing by die huis ooit 'n loflied? Nie een nie. As het moeilik gaan, ja. Ja, ek kan vir julle vertel, toe ek daar deur die Koudom gestap het, die 25 kilometer om te gaan opsoek, want my kar uitgebrand het, en my vrou 6 maande swanger is, en my seentjie 3 jaar oud is, toe het ek lofliedere gesing. Maar ons doen dit in min. Ek het nog groot geword met huisgodsdienst, waar die Bybel gelees is, 'n loflied gesing is, en dan gebid is. So dit langs die pad verloor, nee. Dalk iets wat ons moet afstof. Dis 'n goeie ding om te doen, so saam. Johan Serfontein het my eendag vertel, sy pa, Willie Serfontein, was een van die groot musieklei in die NG Kerk, teoloog, maar ook in die musiekleiding gegee, en hy was deel van die vorige gesangboek. Die een wat nou die Hollandse goed so bietjie gelos het en bietjie na die ander kant toe gegaan het. En hy vertel dat hy een week in die hospitaal was, en saam met hom was daar 'n Anglikaanse priester. Nou is dit is nou min of meer die Vatikaan wat daar saam is in die kamer. Nee. Hy sê, en daai Anglikaanse priester het elke aand 2 liedere gesing, en nooit dieselfde een nie. En toe sê hy 'n interessante ding, hy sê, dis die voordeel daarvan, as jy nie die hele tyd liedere se woorde verander nie, en se melodieë aanpas nie, los dit soos dit is, want dan gaan dit aanhou gesing word. Dit is nogal, ek het nogal gedink, ek moet dit maar weer vir die ouens skryf, as hulle nou weer dink om nog 'n liedboek uit te gee, los dit soos dit is. Ons moet die ou liedere sing, maar ons ook die nuwer liedere sing. Net ook die opmerking was vir my interessant, John Wesley het sy bediening op muziek geskoei, en hy het so wat 1800 liedere geskryf. Van hulle is 500 nog in sangbundels deur die wêreld. Dit is ongelooflik, nee. En van hulle sing onsself, ons weet dit net nie. Maar daar is so min of meer so 40 wat nog gereeld in eredienste gesing word. Dit is 200 jaar later. En onthou nou, hy het alles nuwe liedere geskryf. En hy het oor musiek in die kerk gesê, en oor toewyding en so aan, het hy hierdie sinnetjie geskryf in een van sy goed. True revival is to sing the old hymns of the church with new meaning. Maar goed, wat vir jou geen betekenis gehad het nie, as jou hart regtig belyn met die Here, dan gaan jy hulle sing, en dan gaan vir jou nuwe betekenis gee. En dis, ek weet nie of julle dit beleef het, so bietjie met Psalm 116 nie, weer nuwe woorde, né? Ek is elke keer, nou en dan vind ek myself, as ek helemaal op die verkeerde trek, want ek sing nog die ou woorde. So ek kyk nie maar met die boek. Net so, dit is net so ad lib. Op die ter uitspraak. Kom ons lees Psalm 17, ek gaan op die bord wees. Die gebed van Dawid. Luister toch, Here, na my regverdige saak. Let op my hulpgeroep. Hoor toch my gebed, wat ek in alle opregtheid bid. U sal uitspraak lewer in my guns. U oë sien immers self wat reg is. As u my sou toets, myselfs in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keur, sou jy niks verkeerd vind nie. Oor die doen en late van mense, het ek niks verkeerds gesê nie. Ek het my aan u bevel gehou. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister tog na my en hoor wat ek sê. Toon u wonderlike trou, u wat almal help wat vir hulle vyande by u skuil. Beskerm my soos die appel van u oog. Steek my weg in die skaduwee van u vleuels vir die goddeloses wat my wil oorweldig, die doodsvyande wat my omsingel. Sonder enige meegevoel met monde wat aanmatige dinge sê, omsing hulle my waar ek ook gaan. Hulle soek my ondergang. Hulle soos leeuws oorgehaal om te verskeur, soos jong leeuws wat iets voorlê. Kom tog, Here, staan hulle voor, dwing hulle op die knie, red my met u swaard uit die mag van die goddeloses, met die eie hand, Here, van hierdie mense. Laat hulle ontydig omkom, sny hulle lewens af, laat hulle vol eet aan die onheil wat u vir hulle gereed hou. Laat hulle daar oor genoeg wees vir hulle kinders en laat dat nog oorbly vir die kindskinders. Maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sal ek verbly in u teenwoordigheid. Broer en suster, as ons mooi luister na die psalm, dan is dit baie duidelik dat dit met Dawid regtig nie goed gaan nie. En Dawid kla by die Here. En daarmee leer Dawid vir ons, ons mag dit doen. Kyk, ons sê ons baie keer vir mekaar, jy weet, jy moet nie kla nie. Dit pas nie by gelowiges om te kla nie. Op 'n manier, dit pas nie by gelowiges om swaar te kry en dit te sê nie. Jy weet, want dit klink na ongeloof. God kan met ons twyfel werk. God kan met ons stryd werk. Hy is nie bang daarvoor nie. Maar die belangrike wat ons by Dawid moet leer in die psalm is, die slotvers, vers 15, sê vir ons wat moet hom gaan gebeur as hy nou wakker word môreoggend. En dan sê daai duidelik dat daar nie een enkele ding verander het nie. Maar hy sê, maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. Met ander woorde, ek weet, my saak is reg met u, ek sal weer voor u staan. Wat ook al die goeders is, waaroor ek gekla het. En dan sê hy nog, as ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. En dis eintlik die punt waaroor dit gaan is. Te midde van my stryd, te midde van my probleme, te midde van die goed wat my hart seer maak, wat my afrem en sovoorts, wat het ook al is, dit gebeur in God se teenwoordigheid. Ek is nie alleen. En dis ons as gelowiges se troos. Guido de Bree het die Nederlandse geloofsbelijdenis, hy was een van die leiers wat dit geskryf het, en hulle wou die Spaanse koningin oortuig het, dat hulle nie rebelle is nie, dat hulle die ou oortuigings van die kerk vasthou, hulle is nou net protestante en nie rooms-katolieke soos sy nie. En toe gooi hulle hierdie geskrif van hulle oor die paleis se ringmuur. En op een of ander manier het die ouens, hulle was daai tyd slim genoeg om dit te kan doen, agtergekom, hierdie klink soos Guido de Bree wat hier skryf. En dan vind hulle dit uit, dit is hy. En dan word hy voelvry verklaar. En hy en die groep leiers van die kerk in die laalande van Nederland vlug. En toe word hulle gevang. Nou skryf hy vir sy vrou 'n brief. Hy is 35, sy is 34 en hulle drie kindertjies. En hy sê vir haar die volgende. Hy skryf, toe hulle ons vang het ek myself verwyd, dat ons in 'n groot groep geloop het. Ons moes 2-2-3 saam geloop het, dan sou hulle ons nie gevang het nie. En ek het hier in die gevangenis gesit, en ek het myself verwyd, en toe die Here my getroos, met die wete, dat daar nie 'n haar van my kop sal val, sonder dat die Here by my sal wees. En dan sê hy die volgende, troos my kinders hiermee. Die volgende dag is hy tereggestel. Dis wat Dawid sê. Selfs al word ek tereggestel, dis in God se teenwoordigheid. Ek leef in sy teenwoordigheid en ek stap oor in sy teenwoordigheid. Al word daar onreg aan my gepleeg. Dis 'n wonderlike troos. Kom ons reageer daarop met ons dankoffers. Sê vir die Here dankie vir sy teenwoordigheid in ons lewens. En dan terwyl ons dit doen, ons bly sit, sing ons O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Broers en susters, dit wat ons nou gesing het, het die Skepper van die skepping geloof, het die brood van die lewe wat in Jesus Christus gekom het en vir ons lewe gebring het, geloof en aanbid. Hy wat die sonde in my gebreek het en redding gebring het. En dan die werk van die Gees waar hy ons deel maak van al God se grootse werke. Is dit nie 'n wonderlike lied wat vir ons net so deur die werk van die Gees en ons eie van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees deur ons lewens vat om net weer te sien wie is ons, waar is ons en hoekom is ons hier? Ons is hier omdat hy ons deel het aan God se grootse werke. En nou wil ek vir julle lees uit Romeine 8. Ons is belangrik dat ons vanaf so af en toe weer kyk na wat is die Here se grondwet vir ons lewe. Ons doen dit nie genoeg nie. Ons so half en half skiep ons verby die lees van die wet. Ons doen dit baie selde. Want ons sê ons is gered. Nou het ek saam met Alex my jongste telgie, wat nou ook al nie meer so jonk is, het ek en hy en my vrou in die afgelope tyd die Heidelbergse katekismus so deurgewerk terwyl ons huisgodsdiens hou. Nou, ons het vreemde goed saamgelees. Ons het die Heidelbergse katekismus saamgelees met Deuteronomium. En toe het ons hom saamgelees met Joshua. En ons is nog in Joshua, toe soos daarom nou klaar met die Heidelbergse katekismus. Maar weet jy waar staan die wet in die Heidelbergse katekismus? Of weet julle wat dit is? Wie weet wat die Heidelbergse katekismus is? Kyk, ek het nog groot geword in daai tyd wat die vraag en die antwoord moes geken het. Né? En daar is 146 vrae en ingedeel in 52 sondae. En toe lees ek, kyk, ons het maar gebabbels gehad met die goeters. Ons het so met so haalgeweer geskiet en dan die dominee maar gesê, okay, dit is min of meer okay. Dan gaat ons aan. Nou lees ek in hierdie boekie oor hierdie gemeente van plaaswijk tot stadsgemeente van dominee Leonard, wat toe nou hierdie Kalahari afvat met sy ossewa. En nou is die woord so vooruitgestuur dat hy kom. En oral sal hy dan nou staan, kom die kinders, die jong mense, vir 14 dae katekismus, voorstelling en aanneming. Ne? En daar word gedoop, en daar word getrou, en daar word genagmaal, en so aan. Vir daai 2 weke word daar net gekerk. En daar kom meld 26 jonge liede staan daar, aan. En hy sê vir 17 van hulle, julle weet nie genoeg nie, kom volgende jaar weer. Ek is bly die ouens was nie so erg met ons nie. Maar die Heidelbergse katekismus help vir ons, want hy deel hom in sonde, verlossing en dankbaarheid. Dit is so lekker in die Engels. Sin, salvation, service. Of guilt, grace, gratitude. Nou kan jy dit makkelijk onthou, nou, jy sal nou onthou, soos dit dat so'n triple S. Sin, salvation, service. Die wet kom voor in die laaste deel. Ek sou verwag dat hy moet in die eerste deel kom, dat ons nou kan weet wat is sonde. Die Heidelbergse katekismus sê, ons weet allemaal wat sonde is. Die wet is vir ons gegee dat ons lewe kan belyn met God se wil vir ons lewens. Die wet is nie vir ons gegee om ons te stream nie, maar ons te streamline. Om vir ons het pad te gee. En dis hoekom hy dit vir ons gee. Nou ek gaan nou nie vandag die wet lees nie, ek gaan lees wat is die implikasie van die wet soos wat Paulus het vir ons gee in Romeine hoofstuk 8. Ek begin by vers 6. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan die sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou broer en suster, dit val nie sommer net uit die lug uit in Romeine 8 in nie. Paulus het in Romeine 5 ons sonde waar hy begin in die eerste hoofstuk en sê almal het gesondig en het ontbreek al aan die heerlikheid van God. Dit is waar hoofstuk 1 begin. Ek het al vir die katekisante eenslag gevra, sal julle verder gelees het as julle nou dit gelees het, want daar was so min of meer eenstemmigheid nie wat ons ook vorentoe geskiep het. Jy weet, ons wil nie dit hoor nou nie. Maar hy hanteer sonde en dan in hoofstuk 5 maak hy die implikaties daarvan baie duidelik. Hoofstuk 6 vra hy dan nou, as ons dan nou deel in hierdie verlossing wat ons gekry het, moet ons meer sondig sodat die genade meer kan word. Jy weet. En dan sê nie stellig nie. Ons is immers dood vir die sonde. Ek dink nie ons maak genoeg ernstig mee. Letterlik staan daar, julle is dood vir die sonde wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. En dan gaan hy nou aan en in hoofstuk 7 kom hy dan en hy vertel vir ons, maar ons, as ons nou eerlik is, moet sê, daar is hierdie stryd in ons aan die gang. Die goeie wat ek wil, die doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, juist dit doen ek. En dan moedeloosheid sê, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan aan die einde van hoofstuk sê hy hierdie woorde, ek dank God, hy doen dit deur Christus Jesus. En dan hoofstuk 8 begin met die wonderlike woorde, daar is dus nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Nee, daar is geen veroordeling. Maar dan gaan hy aan om vir ons te sê, wat beteken dit? Nou broer en suster, wanneer hy hier met ons praat en hy sê vir ons, ons is Christene, ons is kinders van God, omdat Christus in ons woon, is dit 'n baie, baie belangrike ding wat hy sê. Hy sê daarmee vir ons, dat om 'n kind van God te wees, is nie om ergens een of ander tyd een ruimpie op te gesê het en te sê, ek is 'n sondaar en ek aanvaar Jesus Christus as my verlosser en dankie vir die nuwe lewe. Ons dink daai sondaarsgebed is nou, as jy om gebid het, is jy okay. Paulus weet van nee. Hy sê, dit is wanneer die skoot geklap het, dit is wanneer jy die blokke uitkom. Maar dan is jy in hierdie reesies. En in hierdie reesies kan jy net as Christus in jou is en deur jou woon en in jou regeer oor dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy nie doen nie, hy moet in beheer wees. Sy keuses moet jou keuses word. En dan as in hoofstuk 12 kom, dan sê hy, grond van hierdie groot ontferming van God gee julle self as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Met ander woorde, ons kan nie wegkom daarvan nie. Elke keer word daar vir ons gesê, ons is gered, Maar dan moet ons in ons redding leef en dit uitleef en uitwerk, sodat ons onsself in die geloof hou, God daarmee dank en vir ons naaste daarmee 'n getuienis is. Dis die vraag, hoekom sal ek goeie werke doen? Heidelbergse Katekismus 84, as ek dan nie gered word nie, dan sê hy, sodat ek my dank daarvoor vir my redding teenoor God kan getuig, sodat ek myself kan herinner aan wie ek in Christus is, en derdens, sodat die wêreld sal weet. Daarom doen ek die goeie werke nie, omdat ek gered wil word nie, want ons weet dit kan nie. En dan doen ons dit, omdat ons gered is. Mani Malan het het so gesê, hy het gesê, ek doen die goeie werke, omdat ek hemel toe wil gaan nie, maar omdat ek hemel toe gaan. Dit is baie maklik om te onthou. En dis wat Paulus besig is om vir ons te sê. Hy is besig om vir ons te vra, hoe belyn jy jou lewe? En hierdie is nie 'n ding wat ek vandag doen en dan is dit klaar. Hierdie is 'n ding wat ek môreoggend wakker word, begin ek weer voor daarmee. En daarin lê my genesing, daarin lê my sekerheid. Ek getuig die hele tyd teenoor myself as ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, dat ek saam met die Here op pad is in my lewe. En dis hoekom ons onrustig raak as ons dit nie doen nie. Né? Want dan verloor ons die vrede van Christus. 'n ons almal val in sonde. Ons moet nie daaroor, dit gaan nie oor in sonde val nie, dit gaan in om in sonde te bly lê. Wat is die verskil? Almal van ons val. Ek het altyd in die katekisasieklas vir die kinders die wedloopie, net soos klip van die wedloopie gewys van die 3000 meter in die Atlanta spele waar Mary Dekkerslyn die wêreld rekordhouer was, en ten minste die wêreld kampioene was en nou is die Engelsman se naam weg. Meisiekie van Suid-Afrika. Daai een, sy het kaalvoet gehardloop en Dekkerslyn het haar getrap en hulle albei slaan neer. Dekkerslyn lê en huil. Zolabat spring op in sy hardloop. Sy het sewende gekom. Wie het eerste gekom? Niemand weet nie. Want dit was nie die wedloop nie. Die wedloop was tussen die wêreldrekordhouer en die wêreldkampioen, en die wêreldkampioen het op die grond lê en huil, en die wêreldrekordhouer het aangehou hardloop. Sy het vir ons gewys wat beteken dit om nie 'n mislukking te wees nie. Sy het vir ons gewys hoe dit lyk as jy val en in die krag van die Here staan jy op en jy begin verder. Jy kon eerste by die wenpaal gekom het, maar nou kom jy nie eerste, maar jy kom by die wenpaal uit. Mary Dekkerslyn het nou nog net daai wedloop afvoltooi nie. Né? Sy het hom nooit voltooi nie. En dit is hoe dit met ons is en wat die Here vir ons sê. Hy sê hier is die wedloop, hardloop hom. As jy val, staan net op. Stof jouself af en gaan aan. Moenie daar gaan grovel in selfverwyting nie. Staan op, sê sorry Here en gaan aan. As jy dit wil doen, nooi ek jou om saam met my jou geloof te bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. En ons almal saam sê, amen. Dankie. Broer en susters, as jy gewonder het waar gepreek gaan word, ek het nou so stukkie preek al uitgepak. Nou kom ons by Matteus 14 vers 13 tot 21. Ongelooflike bekende gedeelte. Ons hoef hom eintlik nie eens te lees nie. Jy ken tog die storie, is dit nie? Een plek, een kant alleen, afgeleë plek, mense is honger. Disippels sê, stuur hulle weg dat hulle kos kan kry. Jesus sê, gee julle vir hulle kos en dan vermeerder hy. Dit is mos die storie. Maar kom ons lees dit net weer 'n slag terwille van. Die verhaal, ons stel die verhaal op waar Jesus ontsteld is, want sy neef wat hom vooruit gegaan het, Johannes die Doper, sy kop is afgekap. En dit is op baie simpel manier gebeur dat dit gebeur het. En hy is ontsteld, want hulle twee se bediening het so by mekaar oorvleel. Dan skryf Matteus vir ons, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. En dan moet ons iets hier raak hoor wat vir ons gaan help. Hy wil nou net alleen wees, né? Hy wil nadink, hy wil bid ensovoorts. En wat gebeur? Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy die skei uitklim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Was hy ook al geïrriteerd. Jy wil net alleen wees, jy weet, jy wil regtig nie nou met, en dan daar hier so staan hierdie ou nou weer voor jou. En dan sê ek, Here gee vir my genade, dat ek nie nou die verkeerde ding sê nie. Nee, is almal daar gewees. Jesus wys vir ons, hoe lyk God? Hy het hulle innig jammer gekry. En die siekes onder hulle gesond gemaak. Laat dit insink. Hy treur oor sy neef, die sy lewe so verweefd is met hom. En as hy die ander mense sien, het hy hulle innig jammer. Daar is 'n baie belangrike les wat ons daar moet leer. Dit is om weg te kyk van onsself af. Want as ons dit doen, dan sien ons dat die nood elders groter is. Toe dit aand begin word, het sy disippels na hom gekom en gesê, dit is 'n afgeleë plek en dit het laat geword, stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my, sê hy vir hulle. Ja, die menigte beveel om op die gras te gaan sit en te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seun. En daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee en hulle het dit aan mense gegee en al die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. So ons kan seker gemiddeld maklik reken op 10000 mense, is dit nie? En dit is so min of meer die minimum. Want elke kindertjie eet dan ook 'n stuk brood, né? Broers en susters, hierdie is nie die enigste keer in die Bybel wat dit gebeur, dat so 'n verhaal vir ons vertel word van mense wat nood het, God wat hulle sien en God wat hulle voorsien nie. Dit is dwars deur die Bybel. Wie kan sê, wanneer is die eerste keer wat dit gebeur het? In die Ou Testament se tyd. Hier is nou geen enkele kind te wee kan dwing om te antwoord nie, of is daar? Dink, manna uit die hemel uit, 40 jaar, vir 40 jaar, elke oggend, behalwe op die Sabbat, is een manna. Geloof julle dat dit so was? Wie glo dit? Niemand. Moet nie skaam wees om te stem en sê, glorie, die Here het goed vir ons gewees. Hoor julle my probleem? Ons sukkel selfs om hierdie verhaal, en uiteindelik sal ons vir mekaar sê, wel, ek glo dit, want hoe sou hulle anders te oorleef het? Jy weet, hulle sal dalk so 6 maande gehou het sonder kos, en die ander 39,5 jaar, jy weet, wat sou hulle nou gedoen het? So ons moet nou maar aanvaar, dit was so. Ek is net besig om jou 'n bietjie uit te daag oor, hoe dink jy oor hierdie ding? Dink jy omdat jy dit in die kinderbybel gekry het, en daar lê hierdie snaakse goed op die grond, en God is good. Water uit 'n rots. 'N poel brakwater. Nou ek moet vir julle sê, daai poel moes redelik groot gewees het, want daar was omtrent 'n miljoen van hierdie mense daar by mekaar. Ek wil nie, jy weet, dink net daaroor. Nou is hierdie poeletjie water daar, dis die enigste water wat hulle het, nou is dit nog brak, nou is almal kwaad, wat gebeur dan? Stok in die water, oeps, daar is dit soet water. Ons nou kan sê, weet, ons ken die fisiologie, ons boor self gate, ons kry ook water onder die grond uit, en wat dat is, dis moes nou niks daai nie. Maar hoe het Moses geweet, hierdie klip? En toe is hy nog so kwaad wat hy die ding slaan, in plaas van om met hom te praat, jy weet, gaan die wonder op daarmee heen, kry hy die eer en nie die Here nie. Daarom sien hy nie die beloofde land nie. Dis die konsekwensie van nie doen wat die Here vir jou sê, moet doen op die manier wat die Here vir jou sê, moet doen. Goed ons dit? Ok, kom ek vat jy na aan een verhaal toe. Elia, waar in konings kry jy die verhaal, Elia gaan sê vir die koning, vir 3 jaar gaan dit nou droog te wees. En dan laai jy self daaronder. Of denk jy daar op die kolletjie waar Elia was, het gereen. En toe kon hy nou oes en aangaan. Nee, he. Ek is verras dat hy nie soos Jona gemaak het nie. Dan stuur die Here hom na Sarfat toe, en as hy daar aankom, baie dankie Here, hier sê die vrou nou, sê hy gaan die laaste bietjie kos maak vir haar en haar seun, en dan gaan hulle doodgaan, nou gaan ek nog daarvan eet ook, dan gaan ons daar bietjie vinniger doodgaan, en dan is dit verby. En dan is daar hierdie wonderteken van soveel kanne as wat sy daar kon uitpak, soveel kanne het vol olie geword. Geloof julle daai een? Ok, dit begin nou nader kom aan ons. Geloof julle van water wat in wyn verander is? Ek het 'n methodiste predikante vriendin, sy sê, ons is baie goed daarin om wyn en water te verander, maar ons kan nie water in wyn verander nie. Die Here se hand is daarby, nee. So ons kan nou hierdie verhale kan vir ons bietjie help. Maar elke keer is daar 2 elemente. In hierdie verhaal en al hierdie ander verhale, is daar 2 momente wat ons regtig nie moet miskyk. Die een is, in al hierdie verhale het God erbarming, sympatie, empatie met mense in nood. Eintlik in doodsgevaar. Nee, God sien mense in hulle nood en hy gee om. Hy wil iets doen. Dis die een kant van die verhaal. Die ander kant van hierdie verhale, almal, hierdie een inkluis, is dat die kerk, hier is dit sy disippels, en in die woestyn was dit Moses en Aaron. En in die verhale van die profete is dit Elia en Elisa. Hulle moet doen wat die Here vir hulle sê om te doen, want dan word die probleem aangespreek. Ek het 'n vriend wat sê, dis nie dat die Here nie wil nie, dis dat die kinders van die Here nie wil nie. Hy het my bietjie uitgedaag daarmee. Dit is 'n baie goeie stelling, hè. Die Here wil help, en hy het vir jou en my hier neergesit. En ons is sy antwoord vir die nood. En dan sit ons op ons blakers en ons vra vir hom vir nog. Ons moes goed daarmee om vir hom nog te vra. Hoe lyk jou gebede lyfie? Ja. Dirk het van ons hier geleer, as jy oor iets bid, het dit jou opdrag geword. So as jy nou bid vir die arme mense wat hier nou so in die koue slaap, in die winter, jou job. Hy het ook vir ons geleer, as iemand kom sê, wat gaan die kerk doen oor? Dan is die vraag, wat gaan jy wat die nood raak gesien het doen oor? En hoe kan ons jou help? Hoekom sien jy die nood raak? En dan dink jy iemand anders moet dit doen. Hey, ons is soos die disippels. Ons sien die nood, ons is stupid nie. Jy sien die hele dag, niemand het iets geëet nie. Stuur hulle huis toe, ons het 'n oplossing. Stuur hulle weg, dat hulle kan gaan kos koop. Ons is 'n goeie oplossing. Dis dikwels ons oplossing. En Jesus sê, nie om dowe nee te nie. Hulle hoef wêrens heen te gaan nie. Hulle is hier binne die koninkryk van God. Gee julle vir hulle kos. En broer en suster, en daarin is daar die volgende twee beginsels wat ons moet verstaan. Is dat ons leef in die ekonomie van hierdie wêreld. Hy is in ons ingedrul. Die ekonomie van hierdie wêreld werk so. As jy 'n appel het en jy deel hom en jy gee vir die ander ou weg, het jy 'n halwe appel prys gegee, verloor. Jy het hom nie meer nie. Nee. So jy rantsoeneer, want jy is bang, jy het nie genoeg nie. Nou kan ek vir jou sê, gaan tree bietjie af, en dan kyk jy wat dan gebeur. Want dan as jy jou geldjies begin tel, en sê, ek wil vir daai 20-jarige vir my sê, heerlikheid, hoekom moet jy geld vermors? Hoekom moet jy dit nie reggebeur? En dan begin ons sommetjies maak. Dis die ekonomie van hierdie wêreld. In die verhale, al hierdie verhale, kry ons in almal van hulle 'n vertekening van die ekonomie van die koninkryk van God. Ons ekonomie is een van nood, van nie genoeg nie, van tekort. Ek bedoel, daar is groot lande in hierdie wêreld wat met 14 triljoen se skuld sit. En dan wil hulle nog vir die ander ouens vertel wat hulle moet doen. As enige iemand vir hulle vra om nou te betaal, die skip val om. Dis 'n ekonomie van tekort. God se koninkryk se ekonomie is 'n ekonomie van volheid. Dit beteken nie ons gaan almal rol in geld nie. Nee, dis nie wat dit beteken. Maar daar is 'n fundamentele verskil tussen hierdie twee ekonomieë. In hierdie ekonomie vra ek, hoeveel kan ek vir myself hou? En in daai ekonomie sê ek, waarmee die Here my geseën dat ek tot seën kan wees. Hoe is ek rentmeester van dit waarmee God my geseën het? En nou weet ek, ons kan mos op baie maniere daaroor praat. Grensdiens gedoen het, kapelaan, nou het ons elke oggend 11:00 het ons 'n gebedsparade en dan gaan ons brunch eet. En as ek nou sê amen en die ouens dan amen is 'n bevel aan die weermag, het julle dit geweet? Jy sê laat ons bid en ons sê bid so hier so weet almal op staan nou op in rus. En as jy sê amen dan. Bid weer reg. En in dieselfde oomblik wat dit gebeur daar op ons die gang waar ek was, dan trek daar so groot swart wolk vleë in die hemel op. Ons het in die vleë paradys gebly daar. Ja. Nou vra die stafsergeant vir my, dominee, hoekom bid ons elke oggend vir die kos voordat ons ons brunch gaan eet? Ek sê vir hom, want ons kry dit as 'n genadegawe. Hy sê nee. Dis die weermag wat dit vir ons gee. Toe ons aangesluit het, het hulle vir ons gesê, hulle sal sorg dat ons kos het. Ons het aangesluit en ons doen wat ons moet doen, daarmee het ons kos. Die weermag gee vir ons kos. Ek sê vir hom, hoekom sê jy nie weermag? Hy sê nie, maar daar sal baie voordele. Ek sê, maar hoekom kon jy nie weermag wees? Hy sê, hoe bedoel jy? Ek sê vir hom, jy, as een staande maglis, moes een G1K1 gewees het. Dit beteken, jy keer op die aarde niks. Het is genade. Jy verdien het nie dat jy niks bekeer nie. Verdien het glad nie. Kyk rondom jou. Kyk na die nood wat mense het. Jy is een wit broekie. Ek sê, ja, maar ons, ek sê van ja. En jy het die krag en jy het die genade om te kan werk, die vermoë, jy het een verstand gekry, daar is nie een ligleegte tussen jou ore nie. Want dit het hulle nie gemeet, hulle G1K1 gemeet het nie. En so gaan ek met hom aan. En uiteindelik sê vir my, okay, dominee. Ek het dit nie verdien nie, ek het dit gekry, dit is guns. Dit is ek was, Duplessis sing in sy liedjie, alles wat ek is, is genade, alles wat ek het, is net geleen. En dan gee die Here vir hulle een praktiese lesing, een les, een aanskouwingsles. Ons leer ons vir ons kinders, of vir ons onderwijsers, dis die beste manier vir kinders leer, is om kan sien wat het gebeur. Jy kon hulle sien wat gebeur. Ons kan ook sien wat het gebeur. Het het by ons vastgehaal. Dis die vraag. Hierdie gemeente het 'n paar verhale van hoe God se ekonomie werk. Ek gaan vir jy twee vertel, en dan gaan ek amen sê, ek weet die tyd verby. Die eerste is, hier in die einde van die 90's, kry ons berig by die synode sitting, dat daar verskriklike nood in Hoesmanland is, mense weer om dood te gaan van die honger. En die sendelinge wat daar is, vra vir ons om vir hulle te help. En die ouderling hier het ons gemeente, Jannie Grimjek, staan op en hy maak een pleidooi dat die synode geld moet bewillig dat ons dit kan doen. En die synode stuur dit soos enige goeie, goed georganiseerde synode wat werk met hierdie wereldse ekonomie, stuur dit na die fondsekommissie toe en hulle kom terug met die conclusie, daar is nie geld nie. Sien jy die armoede? Dit is die armoede ekonomie, daar is nie genoegie. Jannie is baie ontsteld, ons is die vrijdag by die huis, hy bel my, hy sê, wil my die gemeente praat sondag, ek sê, vir ons recht, toe ons die instap, toe staan daar net daar so waar hy ding staan, is daar so ding, wat lyk so of haar vierkie is, en hoop om ons haar leeuw pot, en Jannie praat, en Jannie sê, nou, en, want hy is eerst by die Engelse wijk, nou moet ek vir julle sê, dit was een stretch, want hy het in die syde groot geword. Nou beduie hy vir hierdie Engelse, hierdie pappot is so leeg soos wat die pappotte in Hoesmanland is, en hy gaan nou hierdie check ingooi, en hy daag hulle dit uit. Hy daag hulle uit, om het tenminste te match, maar eindelijk daag hulle dit uit, om het te vermeerder. Direct daarna in die Afrikaanse diens, dit is hele story weer oor, daar achter sit financiële directeur van een groot maatskapie in hierdie land, en Jannie vertel weer sy storykie. Allemaal kan my korrigeer. Maar hy 3000 ingesit. Die gemeente het 30 ingesit. Kan jy mee onthou nie? Jy wil daar goed pas, hulle hak moes aan my kom pas. En daai financiële directeur bel my die donderdag en sê, die dinsdag, en hy sê vir my, jy het ons nou klaargebank? Ek sê ja. Hy sê, nou hoeveel het in die poikie ingekom? Ek sê wel, benewens, Jannie sê 3000, hy daar 30,000. Ek sê, vir 10 verhoog. Ek sê, yes. Hy sê, jy moet kom praat met my mens oor die Bybelstudie. Donderdagochtend praat ek met hulle, vrijdag, te bellen en hy sê, daar is een check op pad van 300,000. 3000, het 30,000 geword, het 300,000 geword. Terloops, dit was op daai stadium meer as 1/4 van hierdie gemeente se begroting geweest. Dit is koninkryks-ekonomie. Anne een. Ons werk ons met die vlugtelinge. Freddy is ongelooflike ou. Hy is net so skaam dat ek nie kans kry om hom voor te stel aan mense, want hy wil nie, jy weet, hy wil net nie in die limelight wees nie. Freddy bel my eendag. Nou, ek het dit nou al gesê, as Freddy my bel en sê, Pastor, we have a big problem, dan weet ek, ons het 'n groot probleem. Want anders soort hulle het self uit. En ek sê vir hom, nou, waaroor gaan dit? Hy sê, nee, hulle het 89 nuwe inkomelinge vrouens, enkel lopende vrouens gekry daarso, en hulle is van die UNHCR is hulle na die Rooi Kruis gestuur, en van die Rooi Kruis is hulle na die regering gestuur, en die regering het hulle aangestuur na die kerkse tafel, toe dit is na Windhoek Moeder Gemeentese tafel. Hulle dink een of ander groot kerkgenootskap is daar. So hulle stuur daar 89, met 189 kinders nou om toe. Drie kwart van die kinders soog eintlik nog, want hulle soog die kinders tot so op 3 jaar ouderdom. Die kleintjies, en dan is daar nog een kom, nie, daar is hulle gaan maar net aan. Maar hy sê vir my, but they have nothing to give. Hulle is verhonger. Ek sê vir hom, ons kan nie met baba formule help vir hulle help, daai goed is helemaal te duur. Hy sê, nee, hy weet, hy staan nou in die winkel met so blik in sy hande, en hy het net, jy weet, vir die blik so gekyk, en hy sê, nee, not my pay grade. Ek wil vir hom sê, it's not my pay grade, ook nie, jy weet. Ek sê vir hom, okay, ek sal met die kerk praat so ver ek kan, en ons kontak die gemeentes. Oos gee vir ons 10.000, 'n belofte van 10.000, okay, nou is ons allemaal aan die gang. Ons het niks om te gee nie, ons is uitgeput. Ek praat die volgende oggend vir 10 minuut op kanaal 7, vroeg in die oggend. Daai hele dag, daai donderdag, kry ek boodskappe van Alma en van Mara, maar vooral van Mara, oor hierdie vrou wat my soek. Nou in die eerste instantie, ek nie baie lus vir vrouens wat my soek nie. Want ek het ander beter goed om te doen. En net, dit klink vir my net na 'n probleem, so ek wil nie nou aandag gee daaraan nie. En later kry ek die boodskap, maar dit gaan oor die melk. Toe sê ek nou 9:00, kwart oor 5, by SGA staan ek en wacht vir my afspraak om, en ek bel daai tyd vir die vrou. En sy sê vir my, sy is 'n rep. En een van die produklyne wat sy voor rep, is Baba Formule Melk. Ek sê, goed, nou gaan ons seker vir kosprys kan kry. Jy weet, dan vorder ons daar. En sy sê vir my, nee, hulle maatskappy het 'n ander maatskappy oorgeneem. Nou staan daai maatskappy vir melk nog op die rakke in Namibië. En haar maatskappy het gesê, al die melk moet af, verkeerde verpakking, ons begin met ons eie lyn, vernietig die melk. Dan kan jy die wet terugkry, die aptuikwet. Sy sê, en ek het hom klaargebel en vir hom gesê wat aan die gang is, en toe het hy gesê, die kerk kan alles kry om uit te deel aan die vlugtelinge, solank ons die aptek wet betaal. Nou sê sy vir my, en die goeders is by Gekka, en Gekka se hoofbestuurder is by ons ouderling, en ek bel die ouderling, is die Here voorsien, he, hy maak die paadjie so, hy sê het eers na die tyd 'n bietjie raak, ne. En hy sê vir my, nee, is reg, ek is so dankbaar, julle gaan het vat, want ek het nie plek om het te stoor nie, want ons kry goed in wat moet uit, ons kry nie, ons stuur nie goed uit om het weer terug te kry nie. Hy sal het aflaai. Ek sê vir my, onthou net, ons het net 10.000 vir die aptek trek. Hy sê, ek moet nie, geen probleem nie. Bel Alma my, sy sê, my dom nie, is een groot probleem. Hierdie kamerkie hier langs, en julle kan gaan kyk, jy weet hoe hy lyk hier. Is van die vloer tot in die dak, so gepak, dat daar net so gangiekie is waar jy kan loop, dat jy daarom kan draai en kan sien, wat is dit? Van 0 tot 6 maanden, 6 maanden tot 1 jaar, 6 jaar tot 18 maanden, so, staan hy goed gepak, tot 10 die dag. Maar, sy het 'n faktuur gekry van 112, ek kan nie meer onthou nie, 112 daarom. Ek bel vir hulle, ek sê vir hom, jy moet hier goed kom al, ek kan hier die wet betaal nie, dus, ek sê, maar waarvan praat jy, ek sê, maar ons het hier, hy sê, nee, jy moes nooit dat faktuur gekry het nie. Ek sê, maar hoe gaan ons nou maak? Hy sê, jy hoef nie te bekommer nie. Hier is genoeg manne met diep sakke in hierdie stad, wat nooit enig iets vir enig iemand doen nie. Ek het hulle net gebel van gesê, jy gee soveel. Die wet is uitgesorteer. En ek het nog die 10.000, dat ons nou nog iets anders vir die mense kan doen. So hy kan is 18 maanden in melk. Dis koninkrykse ekonomie. Die vraag is net, is ons bereid om het te voer? En is ons bereid om daar aan deel te neem? Jesus sê vir sy disciples, hulle is nêrens heen te gaan nie. Julle gee hulle kos. My suster het altyd vir my gesê, as jy kan sê ja, waarom sal jy nee sê? En ek kan baie kere ja sê, want ek die lus om ja te sê. En ek die lus daarvoor. Die disciples was ook die lus daarvoor. Hulle het gesien, was genoeg, amper genoeg kos vir hulle 13. 5 broode, 2 visies, ek weet nie, die sou, kyk, as hulle elkeen nou 'n halwe broodjie gekry het, is daar net 10 wat broodjies gekry het, die ander 2 het jou seker maar die visies gedeel, die ander 3. Hoe weet ek? Hulle kyk na hulle eie behoefte. Wêreldse ekonomie. Jesus kyk na die koninkryks ekonomie en hy sê, bring het, en kyk wat gebeur. Ek gaan oor my tyd, maar ek moet nou hierdie story ook vir jou vertel. Daar was 'n weeshuis in Engeland, die dominee, ek in Engels wou ek ook sy naam vergeet, sy van was George. En hy het net in geloof daai ding gedrang, en daar is altyd kos. En toe staan nou 'n dag waar daar toe nou nie kos is nie. En hy loop toe nou die 80 kindertjies by mekaar, en hy sê vir hulle, vandag het ons nie kos nie. En 'n klein seentjie vra, but can't we pray? En hy sê, maar ek het al gebid. Hy sê, maar ons kom op weer bid. En hy sê die 80 kindertjies, en hy aan die bid, en die volgende oomblik is daar 'n verskriklike slag. Hulle is helemaal uit hulle gebed uit geskrik. En hulle storm allemaal om te gaan kyk wat het gebeur. Toe die plaaslike bakkery sy afleweringsvoertuig in hulle kombuis muur ingery en hom plat gery, en daar lê net brood plaas deur die hele kombuis. Kry dit vir my klein. Ek kan nie. Die bakkery se bestuurder is aan die bewe, hy sê, julle kan hierdie brood alles vat, en ons sal kom regmaak. Dit hulle kos. Glo jy dit? Want jy sien wat ek glo, kom uit in wat ek doen. Amen. Vader, dankie dat ons kan weet, u werk met die koninkryks-ekonomie as u met ons werk. Dat u met ons werk met guns. Dat u met ons werk met genade, met barmhartigheid, met liefde. Dat u vir ons voorsien en dat u vir ons op pad vat. Sodat ons deel kan wees van die koninkryk. En Here, nou moet ons vir u ook bely, dat het vir ons bitter moeilik is soms om uit ons eie ekonomiese raamwerk uit te klim. En binne u raamwerk na die wêreld te kyk en weer 'n besluit te neem. Help ons daarmee, Here, sodat u verheerlik mag word. Ons wil goeie rentmeesters wees van dit wat u vir ons gegee het. Leer ons om dit te wees. Ons vra dit in Christus Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ek weet ek het oor my tyd gegaan. Ek gaan die slotlied gaan ek sny. Is dit alright met julle? Of wil julle die slotlied sing? OK, kom ons sing hom maar. Sing hom net vanaand. Thank you. sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, troostvolle teenwoordigheid van die Gees sal met jou wees en bly, nou en altyd.